Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark. Dette er Næstved Lokalradio.
Og hermed byder vi velkommen til den politiske udsendelse på Næstved Lokalradio 104,5 MHz. I dag lidt i skolekonflikten, lockoutens tegn, fordi i dag der har de to sædvanlige studieværter inviteret en gæst, og høflighed gør jo, man nævner gæsten først. Det er Benedikte Hesselager, som er formand for Danmarks Lærerforening i Næstved området, Næstved Kreds kalder I det vist. Næstved Lærerkreds, ja. Og vi skal jo drøfte lockout og skolepolitik og forberedelsestid og undervisningstimer og skolelederne og hvad kan det hele nytte med de blå stormtropper, som nu står rundt omkring i byen forskellige steder og forsøger at sælge lærernes budskab. De to studieværter, det er Christoffer Petersen, som jo er socialdemokrat, og jeg selv, Søren Revsbæk, som er venstremand. Og Christoffer,
ja.
Før vi går i gang med lærerkonflikten, før vi spørger Benedikte,
ja.
Så må jeg jo sige tillykke til dig.
Tak. Jeg er altid glad for, at nogen siger tillykke til mig.
Jamen, man kan jo aldrig vide, hvorfor, men jeg vil da sige tillykke til Socialdemokratiet. Tillykke til dig. I har fået et nyt partimedlem, Evald Skrøvski.
Ja.
Mange år et konservativ, kæmpede jo også mange år for at blive anerkendt lokalt konservativ, har nu skiftet til Socialdemokratiet, så det må man vel sådan nøgternt sige tillykke med. Er han nu på vej ind i den socialdemokratiske byrådsgruppe, som en af de folk, I satser på?
Jeg vil jo sige det på den måde, Søren, at lige for at redegøre for dig og for lytterne og for Benedikte, hvordan tingene hænger sammen, så er det jo sådan, at man som hver, hvis man sidder i byrådet, kan søge optag i den socialdemokratiske gruppe. Det er den socialdemokratiske gruppe, der afgør, om de vil have Evald med ind. Det har de sagt ja til, at det vil de gerne.
Ja, det vil også være mærkeligt,
hvis man kommer og siger, lige for, at vi, lige sådan, så vi får tingene gjort helt til sådan formalia. I orden, så vil der være en generalforsamling nu her den 22. april, hvor at gruppen skal indstille, at Evald kan få lov at sidde frem til kommunevalget
som socialdemokrat.
Hvis man stemmer ja til det, så er Evalds lov til det. Nu er det sådan, at Evald har ikke været medlem af Socialdemokratiet i et år.
Og han har været medlem af 5 dage eller 6 dage eller sådan noget.
Og det er jo sådan, at vi har en regel, der hedder, at du skal være medlem af partiet et år, før du kan få lov at stille op på listen. Så efter den første afstemning, hvor det bliver afgjort, om Evald må være med i den socialdemokratiske gruppe frem til valget, skal der finde en ny afstemning sted, der skal afgøre, om Evald skal få dispensation fra etårsreglen. Og det er også medlemmerne, der afgør det. Så det bliver jo spændende at se, hvordan medlemmerne har det med de ting.
Du er medlem.
Ja.
Du deltager ved generalforsamlingerne. Ja. Hvad siger du til det?
Jeg vil sige det på den måde, Søren. Nu sidder jeg jo i en post, hvor jeg er næstformand i partiet, og jeg vil ikke begynde at påvirke, hvad hedder det, mine medlemmer med, hvad min holdning er. Det synes jeg skal være en demokratisk proces.
Og så du vil slet ikke sige noget om din holdning på noget tidspunkt?
Nej, jeg vil ikke på noget, det vil jeg godt, Søren, når vi kommer længere frem, men jeg har bare sådan, nu synes jeg, det er vigtigt, at medlemmerne får lov at afgøre med sig selv, hvad de gerne vil, og ikke bliver påvirket af den ene eller den anden. Mm. Og vi har også et møde i kredsbestyret på mandag, hvor vi skal diskutere de her ting igennem. Så jeg tror, det er bedst for sagen, at folk nu får lov ligesom at stå, hvor de står, og jeg ikke begynder at rende rundt og lave.
Den er ikke sådan helt lige til højre benet?
Jo, måske. Det tror jeg, det ved jeg ikke, om den er sådan. Jeg synes bare, det er et spørgsmål om demokrati. Det er et spørgsmål om, at man ligesom respekterer, at folk skal have lov at have deres mening.
Og du synes, det er i orden, at Evald er blevet socialdemokrat?
Ja, hvis Evald mener, at det er det, han gerne vil, så må han jo snakke med dem, og hvis gruppen mener, det er i orden, så er det fint for mig. Det kan jeg jo ikke se sådan det store problem i.
Man kan sige, at Socialdemokratiet har jo sådan optaget gennem årene lidt fra den ene og lidt fra den anden side. Helt tilbage i begyndelsen af 90'erne var der en SF'er, Per Boserup Olsen, som blev socialdemokrater. Så var der Michael Rix fra Dansk Folkeparti, og nu Evalds fra Konservativ. Sådan, at man kan optage en konservativ, der er meget konservativ, eller KU-aktiv, er det så fordi, at Socialdemokratiet har flyttet sig lidt til højre i virkeligheden?
Det ved jeg ikke. Man kan jo kigge også på andre partier, Søren. Man kan jo se politikere. Vi kan tage en som, Karen Espersen, tror hun hedder. Hun startede jo i VS og endte helt over hos Venstre til sidst. Så der sker jo nogle gange nogle forskydninger hos folk. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der foregår i
det. Det er mere Evalds. Det er Evalds, der har skiftet mening.
Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke rigtig talt med Evalds, jeg tænkte, det må Evalds jo redegøre for på en generalforsamling, hvor han står henne. Han har jo talt med gruppen, men mig har jeg ikke talt med ham personligt om det.
Jamen, en spændende udvikling i hvert fald, må jeg sige. Der er da et spring fra at være konservativ til at blive socialdemokrat. Det er måske ikke så stort, som det har været, men vi tager debatten op igen.
Det gør vi, Søren. Ja, jeg vil gerne tage debatten med dig
kommer
igen.
Kommer tættere på, og det kan også være, at vi skulle gøre alvor af, at I vil se Evalds her i studiet og sige, hvad er det, der har gjort, at man flytter sig?
Ja.
Men efter et stykke musik, så kommer vi til dagens hovedemne, som er skolekonflikten.
Næstved Lokalradio. FM 104,5.
Jamen, efter vi lige har fået overstået partiskiftet, Evald Skrøvski, så er det tid til at gå over til det, som er udsendelsens tema i dag. Og det er jo hele den her skolekonflikt, der er lærerne, som er blevet lockoutet fra folkeskolen. Lockout betyder, at man må ikke møde på arbejde, selvom man gerne vil. jo en ret usædvanlig ting at gøre, at en offentlig arbejdsgiver siger til sine ansatte, venner, nu må I blive hjemme, fordi vi kan ikke finde en løsning på den her overenskomststrid. Men det er Kommunernes Landsforening på den ene side, og det er Danmarks Lærerforening på den anden side, og så er der jo dem, der siger, at Kommunernes Landsforening har sådan mere eller mindre opbakning hos finansministeren og visse dele af regeringen. Det vender vi nok tilbage til. Benedikte, du sidder her som formand for den lokale lærerkreds. Og når jeg kører på arbejde hver morgen, så ser jeg jo en flok lærere iklædt blå trøjer, nydelig blå farve, måske lidt mere i retning af radikal venstreblå end egentlig venstreblå, men stadigvæk, det er fint. Der står i Fønikskrydset og sådan taler med forbipasserende og forsøger at sælge budskabet, lærernes budskab. Og det er jo alt sammen fint, og på torvet der deler man muffins ud, og det er meget velsmagende, og der er aktiviteter, I har gang i den. Men sådan hånden på hjertet, kan det nytte noget med alle de ting, I laver? Er det her ikke bare, nu skal der gå et stykke tid, og så kommer der et indgreb fra Folketinget, så siger regeringen, nu er det slut, nu er vi nødt til at lave et indgreb, fordi børnene skal jo til eksamen, og de skal have noget undervisning, og nu må det være slut. Kan det nytte noget?
Altså det er i hvert fald rigtigt, det du starter med at sige, at det her er ikke lærernes konflikt. Det er ikke lærerne, der har ønsket den her konflikt. Vi er blevet lockoutet, og vi kan ikke møde på vores arbejde. Og det er vigtigt for os at fortælle, at det er sådan, det hænger sammen for os, og det er derfor, vi er synlige i gadebilledet. Det er derfor, vi også siger, at vi vil gerne undervise. Vi vil ikke konflikte, og det mener vi. Vi synes, det er dybt ulykkeligt, vi landede i den her situation. Så altså, når vi er synlige i gadebilledet, så er det jo dels for at fortælle det her, og så er det også fordi, at vi også vil gøre opmærksom på de her konsekvenser, det har, hvis regeringen kommer igennem, eller KL er det jo.
Ja.
Officielt er det jo KL, men hvis de skulle komme igennem med deres ønsker om at få finansieret helhedsskolen gennem lærernes overenskomst.
Og der er nogle temaer, som vi tager fat i her lidt senere, det med forberedelsestid, det med undervisningstid, det med skoleleder, men et eller andet sted ligger der, som du siger, bag ved det, at man skal have finansieret en helt ny skolereform, og den skal lærerne betale. Det er sådan, I opfatter det.
Jeg vil lige have lov at gribe ind og skulle lidt tilbage, Benedikte. Hvordan oplever du, at det ikke er jeres konflikt, men det er som KL? Kan du prøve at uddybe det lidt?
Jamen, det er jo KL, der har valgt at lockoute lærerne, og det har de valgt på et grundlag, hvor der faktisk ikke har været ført reelle forhandlinger. Altså, der har ikke været det her forsøg, man ellers har på at nå til en fælles forståelse for, hvordan kunne vi, et kompromis, hvordan kan vi nå hinanden i den her sammenhæng, hvordan kan KL få noget af det, som de gerne vil have, hvordan kan lærerne få noget af det, som er vigtigt for dem, eksempelvis en sikring af forberedelsestiden.
Ja, og det oplever og du ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, at det er forståelsen, det er, at KL har ikke rykket sig. De holder fast i det her.
Når vi er ved forberedelsen, hvad siger du så til, når de er fremme med det der, men man siger, nu hørte jeg i dag et argument om, at en 9. klasses matematikteam tager ikke det samme som en 1. klasses gymnastikteam. Hvad siger du til det argument i forberedelsestid?
Jeg synes, det er et nemt argument at komme med, og jeg synes sådan set, at det bygger på rigtig mange menneskers egen forståelse, eller sådan en erindring om, hvordan var det, da jeg gik i skole, og sådan den forestilling, man må have om, hvordan det må være at kunne tilrettelægge det her, og ikke det kendskab, der er til hele skolens verden omkring de fælles mål for alle fag, fordi det er der jo også for idræt.
Men det vil sige, du oplever nok, at der sidder nogle embedsmænd bagved, som ikke ligesom har den faglige indsigt i, hvad konsekvensen er af de beslutninger, man vælger at træffe. Det ser meget godt ud på papir, når man kigger på det sådan overordnet set, men når man så griber længere ned i materien, som jeg hører dig sige, så opstår der nogle problemstillinger, som man ikke er helt klar over.
Jeg synes, at det bærer meget præg af, at det er mennesker, som ikke har indsigt i skolens verden, der udtaler sig om det her.
Lad os vende tilbage til det med forberedelsestiden om lidt, men jeg vil godt tænke mig at præsentere dig for et udsagn, som her nu, hvor vi producerer den her udsendelse lørdag. Det kan jo være, at konflikten er overstået, når den sidste genudsendelse bliver bragt. Hvem ved?
Ja, så er vi meget glade.
Det er vi glade. Men hvor Københavns overborgmester Frank Jensen, han er socialdemokrat, han konstaterer, at når for mange elever forlader folkeskolen uden de grundlæggende færdigheder, er vi som ansvarlige politikere nødt til at reagere. Der skal være mulighed for at give flere timer i det basale fag og lave en varieret skoledag, så alle elever trives og udvikles, inklusive dem, der har det socialt svært. Og så påpeger han, at det er vigtigt, at man går ud og tager ansvar. Det siger han for at bakke KL op. Et eller andet sted, så virker det jo som at sige, jamen altså, vi er ved at tabe et kapløb her, børnene lærer ikke nok, og nu må lærerne altså til at stramme sig op.
Jamen, det er da et kæmpe problem, at vi har en gruppe af elever, som forlader skolen med for få færdigheder og kundskaber. Et stort, stort problem. Men hvis svaret på det ikke er hele deres skolen med flere undervisningstimer. Når nu konsekvensen er, at forberedelsen vil være lavere, så er det jo ikke svaret på det spørgsmål. Og det er der, jeg synes, at det er gået galt i byen. Hvis vi faktisk ville gå ind i den her problemstilling og sige, hvordan sikrer vi, at de her børn får de færdigheder, de kundskaber, de skal have, så må man jo ind i forskningen, så må man ind i det, man ved om det her. Mm. Og det, man ved, det er, at der er lærerne. Altså, lærerne er den afgørende faktor, det her, det er lærernes.
Det er der ingen diskussion om, at
det er den gode lærer, der trækker det her op, ja. Og det er lærernes faglighed, det er kvaliteten i undervisningen, der er afgørende for, at eleverne lærer det, de skal. Så derfor synes jeg, at Frank Jensen kommer fornemt om ved det.
Du lytter til Næstved Lokalradio. Politik, debat og god musik.
Det er den politiske time. Vi har Benedikte Hesselager i studiet, lærernes repræsentant her i Næstved for at tale skolekonflikt. Og ved de udspørgende mikrofoner, de debatterende mikrofoner, jo, der sidder Christoffer Petersen, som får ordet lige om lidt, og undertegnet Søren Rølsbæk. Men Christoffer, i forlængelse af det, Frank Jensen har udtalt.
Ja, så kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmål over, hvad nu snakker vi altså om Socialdemokraterne står på mål for hele den her skolereform, dem der har fremlagt den.
Det er regeringens forslag.
Det er regeringen, men jeg kunne godt være det sådan lidt fræk nu være en politisk time også, at ikke Benedikte hele tiden skal stå på mål, og jeg skal stå for Socialdemokraterne. Hvad mener Venstre egentlig om den her sag? For jeg synes, Venstre har været meget stille i debatten. Det eneste, jeg har hørt, det kan være, jeg kan fulde ordentligt med, men det, jeg mest har hørt fra Venstre, det var, at de ville have 35 timer om ugen i skoledebatten. Hvad mener Venstre egentlig, hvad mener du som Venstre-politiker om sagen?
Ja, så der er jo ikke nødvendigt. Det behøver ikke være helt det samme, som Venstre jo mener,
nej.
Og jeg mener om sagen.
Det er rigtigt. Man må godt være uenig med sit parti, vil jeg så sige, ikke også? Så jeg ved ikke, om du vil tage Venstres holdning eller Sørens holdning.
Jeg har hørt det samme. Jeg har læst det samme som dig. Nemlig, at regeringen et eller andet sted siger, jamen, hele dags skole, og det skal være 37 timer om ugen, og Venstre siger så, nej, 37, det er for meget, det skal være 35, og så kan man sige, hvor stor er forskellen lige på 35 og 37. Ja. Min personlige holdning til det er, at jeg tror, vi skal have mere undervisning, og jeg tror, vi skal have mere undervisning, som tager hensyn også til de elever, som ikke har det så godt med den boglige skole. For hånden på hjertet, så har vi jo stadigvæk en meget boglig skole, en skole, som er glad for pigerne, og hvor nogle af drengene har det lidt vanskeligere ved at finde sig til rette. Så der er nogle ting, der skal udfordres der. Men om det, om heldagsskole er løsning på det, altså som liberal har jeg også lidt det synspunkt, forældrene er altså børnenes ansvar. Det er jo ikke staten, der skal sige, ved du hvad, nu møder du her klokken 8, og så slipper du igen klokken 15.30 de næste 10 år af dit liv. Det er ikke noget, der tiltaler mig.
Jeg må sige, så nu er jeg lidt fræk, som bor lidt videre i den her
sag. Det må
sagen.
Du være.
Hvad tænker du? Man kan også få det indtryk nu af, at Venstre bare ligger i slipstrømmen nu af regeringens arbejde for at bakse nogle ting igennem, som Claus Hjort sagde. Jeg turde ikke tage den debat med lærerne, som Socialdemokraterne tager nu. Om det er et eller andet sted, at bare nu ligger man, og lad os tage skraldet for det, der bliver gennemgået, og så selv komme ind, og så bliver tingene fikset.
Det, sige, det,
det synes
noget,
jeg måske. Nej, men bare lige for det med, den krølle med på det, fordi der er jo ligesom flere parter, der skal være så indgreb, og det er jo det, vi nok kommer til at se. Mm-hmm. Det er, at regeringen vil fremlægge et forslag i Folketinget, som man skal finde parlamentarisk støtte til, fordi regeringen har ikke mandat.
Du tror ikke, det bliver Enhedslisten?
Jeg har svært ved at se Enhedslisten gå med i det, Søren, men det kan jo, man har jo set med andre ting, hvor de ikke vil være med. Så derfor synes jeg jo, det er spændende at høre den der snak, lige også få den snak ind over for at høre, jamen der er nogle mennesker, der skal blive enige om det, fordi jeg kan da være enig med dig i personligt, og det er min personlige holdning det her, det er ikke mit partis holdning, det er, at jeg synes, en heldagsskole, det er for meget for børn i dag. Jeg tror, man taber for mange børn ved at give dem endnu mere, end de har i forvejen.
Der er meget systemtænkning i det der, ikke? Altså, heldagsskolen er ligesom noget med, at eleverne skal være der hele tiden, og lærerne skal også være der hele tiden. Jeg opfatter ikke lærergerningen som noget med, at man skal sidde på skolen i et kontor til klokken 15 eller 15.30. Jeg tror, lærergerningen også er noget helt andet. Og det med, at eleverne, jamen selvfølgelig er der mange, der går i SFO, det er klart, men der er også nogen, der ikke gør, og der er der så selv den frihed i SFO, at så behøver man jo altså ikke nødvendigvis møde hver dag og være der til dagen er slut. Men hvad der vil ske, det må vi jo vente og se. Altså jeg tror, at regeringen fremlægger et eller andet, og der er der en klar politik bag ved det her, og det kan vi også vende lidt tilbage til, at det her er noget med at få ændret nogle arbejdsmønstre i det offentlige i det hele taget, og så vil man givetvis få et flertal for det.
Nu inden vi glemmer helt dig, så vil jeg spørge dig, hvad tænker du egentlig om den måde, tingene kører på? Fordi der skal jo findes et flertal til nogle ting, og den ramme, I ligesom har som lærer, ikke også?
Altså, hvis jeg skal kommentere lige først med timetal, så synes jeg, at det bliver meget nemt til en snak netop om timer i stedet for indhold, altså kvantitet mod kvalitet, og det er jo en af de der pointer, vi også har med det, at mere af samme skuffe og spredt ud over en hel skoledag, giver jo ikke nødvendigvis en bedre undervisning. Så tilbage til, hvordan får vi kvalitet i undervisningen, det synes jeg er et rigtig vigtigt spor. Og så vil jeg gerne sige helt personligt, så tror jeg heller ikke på, at børn skal gå i skole i så mange timer. Jeg tror, at fritidslivet er rigtig vigtigt for børn, men det
er en del af det.
Jamen, det synes jeg bestemt, det er. Så, men hvad var det, du spurgte mig om?
Jamen, det er jo det med rammen, hvor du har det med nu. Hvad tænker du ligesom, nu er det bare socialdemokrater, man står, I savner ikke noget også for de andre, hører, hvordan de andre står?
Altså de andre politiske partier?
Ja, ligesom, nu har jeg været i næste byråd blandet for at få noget tilkendegivelse.
Ja,
og hvor oplevede du det?
Jamen, jeg synes, at borgmesteren glider af på, at det her er en konflikt. Han opfatter det som en konflikt, der er i København mellem med KL og Danmarks Lærerforening, eller LC. Ikke? At det er ikke en konflikt, vi har her i Næstved, og det er det jo. Altså, ja. Næstved Kommune har lockoutet lærerne og sagt, I må ikke komme på arbejde, og det er et problem, der er her i Næstved. Så sådan opfatter jeg det. Men jeg ville da synes, det var rigtig dejligt, hvis nogen tog bladet fra munden nu og sagde, jamen, der er noget om det her.
Må jeg jo forsvare min borgmester lidt? Er det ikke hele byrådet, der ligesom har glidet af? Fordi nu siger man, borgmesteren, han er jo som forgangsmand, men der sidder jo også, undskyld mig, 30 andre personligheder deroppe, som heller ikke har, de har vel også et andet sted blåstemplet den holdning,
Carsten
har lagt frem.
Jo, nu viste det sig, og det vidste jeg ikke, men det er jo borgmesteren, når man har åbent spørgetid, så er det jo borgmesteren, jeg spørger, og det var derfor borgmesteren, der svarede mig.
Ja.
Så derfor var det hans svar, jeg fik den dag der. Men bestemt, altså Socialdemokraterne har jo tidligere, altså både borgmesteren og Søren Dysted har jo været ude og skrive til Christina Antorini, at de syntes, at lærerne i Næstved gør et stort stykke arbejde. De underviser rigtig meget, og vi har et godt samarbejde, og det kunne danne grundlag for det samarbejde. Det kunne være eksemplarisk for det samarbejde i København også. Så han har jo bakket os op. Han gør det bare ikke mere.
I virkeligheden siger du, så skulle han jo også gøre det nu.
Ja. Det savner jeg.
Jeg vil så lige sige en ting, det diskuterede vi faktisk her i formiddag, så jeg kommer lige fra sådan en møde, hvor vi diskuterer politik, at man har jo også lavet en stor skolereform her i Næstved Kommune, hvor man lavede skolerne om. Venstre ville jo så ikke være med i, de ville hellere have, at man beholdt skolerne, men for at prøve at hæve kvaliteten inden for den givende ramme, der var.
Yes.
Og der må man jo sige, jeg mener, at Sjølundskolen, hvis du må korrigere mig, det hedder den nye overbygningsskole, der er lavet i Næstved, er jo faktisk blevet en succes for de unge mennesker. Hvis jeg ikke er helt forkert orienteret.
Men, altså jeg synes, vi har haft et rigtig fint samarbejde med Næstved Kommune om den her skolereform.
Ja.
Sådan, at vi ligesom enedes om, hvad skal der til for lærerside, for at vi synes, vi kan løfte den her del af opgaven, når nu byrådet havde besluttet sig for den her skolereform.
Ja.
Så på den måde er det jo gået rigtig godt, og vi har et godt afsæt for at komme videre. Og derfor, og derfor ærger det mig jo også rigtig meget, at vi ikke kan få en tydeligere tilkendegivelse fra byrådet om, at lad os nu holde fast i det her, lad os få lærerne med på banen, det nytter ikke noget at køre dem over på den her måde, nytter ikke noget at komme med sådan et regeringsindgreb på et eller andet tidspunkt og tromle.
Men lad os så vende os lidt fra det der, den der Christoffers lovprisning af borgmesteren og lokale skolereform og Benedikte.
Ja.
Lad mig så spørge dig om det med undervisningstid.
Ja.
Fordi som jeg opfatter debatten, så er det jo et tema, at man gerne vil have, at lærerne skal undervise flere timer.
Ja.
Og det der med det her undervisning, det er altså billedsprog. Man står ved katedret, det er jo ikke kun det, men altså man skal undervise flere timer.
Ja.
Og er det ikke bare sådan, at ser man på to parametre, dels det, at for 30-40 år siden, jamen der fik man, var det 1300 timer mere i undervisningstid i den samlede folkeskole, de elever, der altså i dag er 50 år eller 55, har faktisk fået meget mere undervisningstid end dem, der går nu.
Ja.
Og det andet parameter er så, at kigger man rundt i verden, jamen så ligger vi vel, og det er et postulat, fordi jeg har ikke talt på det, men kigger man på de lande, der er i voldsom fremgang, altså det, som Asien, Korea, Kina, Singapore og andre steder, jamen så er det vel også noget med mere undervisningstid. Det er så gået helt over gevind med ekstra undervisning, privatundervisning om aftenen og hvad ved jeg.
Ja, det er
men er det ikke den krig, vi er nødt til at gå ind i på undervisningen? Der skal bare mere undervisningstid, og så må lærerne sige, jamen det må vi også acceptere.
Jamen, jeg synes, der er en forskel på det, at eleverne skal have flere undervisningstimer, og det, at lærerne skal undervise i flere timer.
Ja,
altså, vi kan jo godt være enige om, at det, at eleverne får det antal undervisningstimer, som ligesom hører med til i forhold til de mål, der er sat op for de enkelte fag, det er rigtig vigtigt. Og der ligger næste jo på det vejledende timetal.
Ja, vi ligger vel sådan godt og vel på det vejledende.
Ja, det gør vi. Vi ligger på det vejledende timetal, så det er jo fint nok. Men lærernes undervisningsforpligtelse, altså balancen mellem, hvor meget skal en lærer bruge af sin tid på at undervise, og hvor meget tid har vi så til at forberede os, til samarbejde med forældrene, til samarbejde med socialrådgiver, sagsbehandler, psykologer osv., Det er jo en anden historie, og det er jo den, det også står om, at vi skal kunne forberede vores undervisning.
Men er du så ikke bare der, Benedikte, hvor man siger, jamen det lyder fint, og så skulle vi ansætte nogle flere lærere.
Jo.
Men når jeg kigger på det kommunale budget, så siger jeg, jamen, hvor skal pengene komme fra til det?
Ja.
Altså det her samfund vil jo hellere bruge pengene på efterløn og på alle mulige arbejdsmarkedsforanstaltninger og hvad ved jeg. Og vi har jo ikke pengene. Når jeg kigger på det kommunale budget, jeg vil da gerne tage 7 millioner ud og sige, så får alle elever en time mere i næste skoleår, men jeg kan da ikke finde 7 millioner. Og det kan de vel heller ikke andre steder. Så er der jo kun at bede lærerne om at arbejde noget mere.
Ja, det var en hurtig en den der, men det er jo sådan set det handler om lige her nu. Altså skal lærerne finansiere det, der ikke er råd til i samfundet? Og nej, det skal de jo ikke. Så må man jo tilpasse sine forventninger til, hvad man kan få for de penge.
Så plejer vi sådan i den politiske debat at sige, hvor vil du så finde pengene? Vil du finde et antal millioner?
Lad mig komme her med noget, jeg bor i Rønnebæk. Den omfartsvej, der er lavet derude, den kunne jeg godt have undværet. Der ved jeg, at det budget er overskrevet med 34 millioner. Så der ville have været rigtig mange penge til folkeskolen.
Flere undervisningstimer i stedet for omfartsvej.
Må jeg lige behjælpe dig om at sige, at det er på anlæg, og det vil sige, at der er gået på, så er de penge på. Lige for at gøre noget fandme med undervisningstiden, det vil jeg sige til dig, Søren, også. Når man snakker i debatten i dag om, at børn skal have flere undervisningstimer, så glemmer man bare, dengang i 60'erne, der gik man jo i skole om lørdagen. Og det vil sige, at timerne bliver jo spredt mere. Her ligger man dem på færre dage.
Det er jo lige uanset set uinteressant, Christoffer, på den måde forstået, at man fik mere undervisning. Og jeg er jo sådan set enig i, hvis kvaliteten af undervisningen er sådan i dag, at man ikke behøver have så mange timer, så er det jo fint nok. Men kigger vi i de lande, vi skal konkurrere med, så er der altså nogen, der kører meget hurtigere på det her. Et eller andet sted, vi vil nødt til... det er måske mest et spørgsmål til Benedikt, er vi nødt til at tage bestik af det?
Jamen, jeg synes faktisk, du blander det sammen, det der med elevernes timetal, og så det med lærernes undervisningstid. Mm. Fordi hvor mange undervisningstimer eleverne skal have, jamen, der har vi jo lagt os på det vejledende timetal i skolen, og det, jeg synes, det kunne være fint nok at få en lektion, altså det at udvide med nogle lektioner hvor i forhold til fagene.
Ja.
Ingen tvivl om det. Men det at pille ved, altså du kommer til at røre ved kvaliteten, hvis du piller ved balancen hos lærerne mellem undervisningstid og forberedelsestid. Og hvis du så går til andre lande og kigger der, så underviser de finske lærer 23 lektioner om ugen, mener jeg det er.
Og altså, vi har cirka 24 i Næstved.
I Næstved, der underviser lærerne faktisk 24 lektioner. Og hvis jeg nu skal skynde mig at lave en parallel over til, eller en kobling over til, hvad Christina Antorini har sagt, så siger hun jo, hun vil gerne have, at lærerne skal undervise ikke 16 timer om ugen, men 18 timer om ugen. Og de der regnstykker med timer og lektioner er jo svære, men de 18 timer, det svarer faktisk til de 24 lektioner, lærerne i Næstved underviser.
Så
der er jo virkelig ikke noget at hente. Nej. Og det gør lærerne generelt i Danmark. De underviser altså meget mere end det billede, man tegner af dem.
Lad os tage et spørgsmål om det med forberedelsestiden.
Ja.
Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark.
Vi skal tale lidt om forberedelsestid. For det er jo en af de ting, som har været fremme i debatten, at skulle man have flere undervisningstimer og flere timer med klassen, så vil forberedelsestiden jo blive beskåret ud fra den præmis, at der samlet set skulle flere undervisningstimer til, og samfundet havde ikke penge til eller at betale flere lærerkroner. Der har jeg fået et spørgsmål her på Facebook, og et af mine tidligere byrådskolleger, i øvrigt Jens Kær, som spørger, hvordan forbereder man sig til at undervise en time i gymnastik, når man nu har forberedelsestid til f.eks. fag, man har undervist i de sidste 4 eller 5 år, behøver man så stadigvæk den samme forberedelsestid? Kan man ikke gemme noget og genbruge det, husker jeg, mine lærere gjorde? Og et eller andet sted lyder det jo sådan set meget logisk, altså har du nogle erfaring i det her ting, Benedikte, så kan det vel gå hurtigere, så kan du vel tage nogle flere timer. Har du først lært at bogføre, jamen så kan du bogføre lidt hurtigere næste gang, for at nå terminværdet.
Ja.
Hvad siger
altså,
du til det?
Jamen jeg siger sådan her, altså vi har jo ikke forberedelsestid, der er bundet til den enkelte lektion. Og det er jo så igen en af de her myter, der også er, at man tror, at der ligesom er sådan en kasse, der hedder rent forberedelsestid. Lærerne har i øjeblikket noget undervisningstid, og så har vi en pulje timer til alle de øvrige opgaver, og det er forberedelse, og det er samarbejde og så videre. Og når du forbereder for eksempel et fag til et år, så lægger man jo en årsplan. Man tilrettelægger, hvad er det for nogle områder, du skal igennem, på hvilket tidspunkt, og hvordan vil du gøre det, og man får disponeret det sådan, at man ud fra de fælles mål, der er, og det er der også for idræt, skal nå omkring alle de forskellige områder.
Men hånden på hjertet, altså har man gjort det der 3-4 gange, så er det vel over i kopimaskinen og sige, noget af det kan jeg jo godt bruge ligesom fra sidste år. Så meget udvikler det franske sprog eller matematikken eller idrætten sig trods alt ikke fra år til år.
Nej, heldigvis vil jeg sige, altså er der jo noget, du får erfaring for, hvordan du tilrettelægger dig, og du bliver dygtig til det. Men børnegruppen, du har, er jo ikke den samme. Altså de børn, du har, som du tilrettelægger noget i forhold til, er forskellige. Og det vil sige, at du skal tage højde for, hvis du har i idræt, har nogle børn, som faktisk... nu sagde du det før, noget med den motoriske udvikling er ikke på så god, som den skulle være, jamen så er du jo nødt til at have taget højde for det og fundet ud af, hvordan får du de her børn med, hvordan får du motiveret dem, hvordan får du det her
til at lage. Men også noget erfaring i?
Jamen, altså, der er hele tiden noget, som vil være nye udfordringer i det her, så der er timer, selvfølgelig er der timer, der ikke kræver så stor forberedelse som andre, men til gengæld er der jo timer, hvor du, altså, områder, hvor du er nødt til at bruge rigtig lang tid på det.
Men det der billede
det
om,
at falde i klumper, ja.
Det der billede med, at læreren kommer hjem om eftermiddagen, stiller tasken i gang,
klokken og så to stykker,
og næste morgen, så tager man tasken igen, og så er afsted, og så kører det af sig selv. Den
køber jeg godt nok ikke. Jeg synes, lærerne arbejder ekstremt hårdt, det synes jeg, de gør. Altså, jeg synes, både de ældre lærere og de yngre.
Nu har der været inde der med forberedelsestid, og det der med, at KL siger, at skolelederen skal have lov at bestemme, ligesom, hvornår folk er på skolen, det de gerne vil have lov til. Hvad siger du den præmisse om, at man nu for eksempel skulle forberede sig på skolen, kom ind kl. 8 om morgenen og gå hjem kl. 4, og så var man på skolen hele tiden, og så havde man den samme forberedelsestid. Som alle andre funktionærer. Hvad siger du til den form for argumentation, Benedikte?
Altså, jeg vil sige, jeg synes, det, hvis man kunne forsikre forberedelsestiden som noget, man har, som ikke kan blive til undervisningstid, det ville jo være et skridt på vejen. Men, og det med at være til stede på skolen, jamen lærerne er rigtig meget på skolen. Jeg tror, de er der så meget, som de kan, fordi der er jo nogle ting, der er nemmere at forberede, mens du er på skolen, også sammen med de andre. Så det oplever jeg ikke som et problem.
Men hvis du nu har 37 timers arbejdsuge, hvor meget vil du så anslå, at en lærer, hvor meget er en lærer så på skolen? Sådan bare for almindelig
opfattelseskyld. Jeg tror, der er 1-2 faste mødedage om ugen på skolen, men ud over det er lærerne jo også til aftenmøder, altså med forældrene og så videre. Så jeg tænker, at i virkeligheden skal man anskue det lidt anderledes, fordi lærerne laver jo rigtig meget derhjemme. Altså hvis du skal gennemgå litteratur i 9. klasse, så er du jo nødt til i løbet af din sommerferie at læse de bøger, du skal bruge. Ellers så du kan ikke nå at læse dem i løbet af den. Så vi arbejder jo på mange andre måder. Og jeg tror, at hvis du binder lærerne op på fuld tilstedeværelse, og ligesom siger, at det er her, det skal foregå, så tror jeg, du dræber noget af det, der giver engagementet. Noget af det engagement, som vi jo ser op på torvet nu. For det synes jeg faktisk, man gør. Jeg synes, man ser, hvor meget energi og hvor meget kraft
der
er i lærerne.
Så der er stadigvæk lidt kald i at være lærer?
Ja, det er der.
Hvad vil du sige til nogen, så vi kommer med den kommentar, det skal være sådan lidt, der siger, det har mødt nogen, der sagde til min bror for eksempel, han er jo liberal venstremand, og sagde, jamen de der lærere, de får bare nogle færdige bøger, som der står nogle regnetøj, så skal de bare tjekke, om de er rigtige. Hvorfor skal de bruge så lang tid på at lave det? Hvad vil du sige til sådan en som ham?
Jeg tror ikke, der er ret meget, der er sådan det der med, at man får de færdige bøger, og så sætter man bare nogle streger på. Nej, altså jeg synes faktisk, der tilrettelægges rigtig meget spændende undervisning. Det gør der, og man er nødt til at finde andre måder at nå nogle mål på, hvis du konstaterer i en evaluering, børn har ikke fået lært det, som jeg troede. Jeg kom et andet sted hen. Hvad gør vi så? Altså må man jo ind og tænke om og se på, hvordan kunne man så nå de her mål?
Er forberedelsen en af de knaster, som du er mest bange for, man skal høvle for meget på?
Det er helt afgørende, men altså, jeg synes, at det med forhandlingsretten, altså det, at vi har forhandlingsret, som den danske model jo lægger op til her, det er også et meget, meget vigtigt parameter, og det er måske faktisk den største trussel lige i øjeblikket, det er jo, at den her forhandling har ligesom været lidt pseudo-agtig.
Men det er det her, så nu har vi diskuteret undervisningstid, forberedelsestid, og jeg vil jo stadigvæk holde fast på, at vi skal have nogle flere undervisningstimer, men det her med forhandlingsretten og den danske model, det er jo sådan højt besunget, og 1. maj og sådan nogle steder, og det er helt fantastisk, og politikerne skal ikke blande sig. Men er det her i virkeligheden bare en trend i et samfund, hvor man siger, at nu er vi nødt til at kigge på noget andet? Altså for 2 overenskomstperioder siden, der var det jo sygeplejerskerne, der var ude med store avisannoncer og ryddes og tømme strejkekassen, og det fik de vel sådan set ikke noget ud af, bortset fra, at de skulle betale noget mere i medlemskontingent for at fylde strejkekassen op igen. Ikke? Der fik man ligesom fra samfundets side sagt, jamen nu håndterer vi det, og nu kan det være, at samfundet den her gang siger, at nu er der altså lærerne, der har nogle lidt for gunstige arbejdsvilkår. Det må vi have strammet til, og næste gang, så er det en anden. Er det bare sådan en, en trend, hvor man siger, altså, vi har sgu haft det lidt godt her i Danmark, vi har gået og hygget os lidt, og nu er det slut.
Altså, jeg håber ikke, at det bare er en trend. Det vil jeg sige, jeg håber sørme, at vores forhandlingssystem er intakt, og at vi holder fast i, at arbejdsgiver og arbejdstager forhandler sig ret om arbejdsmarkedet, for det har vi fået rigtig meget, altså et velfærdssamfund ud af, som bærer igennem i øjeblikket.
Men når I ikke kan blive... Nu er det så... Du siger selvfølgelig, det er arbejdsgiver, der ikke kan blive enige, men et eller andet sted skal der jo findes en løsning. Det må jo slutte.
Det må slutte, og det må også meget gerne slutte meget hurtigt, det her. Og vi kunne håbe på, at der kom en forhandling igen. Men der er jo ikke meget, der tyder på det. Og hvis der så skal komme et regeringsindgreb, for noget skal jo slutte
det her.
Det
er jo det eneste, der så kan slutte.
Så håber vi jo rigtig meget på, at det er afbalanceret sådan, at det tager hensyn til det, der kunne have været, altså de ting, der er i spil fra de to sider.
Hvorfor, kunne jeg være lidt fræk at spørge, hvorfor har Anders Bondrik ikke været ude at foreslå den romerske model, når paven skal vælge, som man sagde til Michael Ziegler, nu går vi ind i et rum, og så bliver vi det ende, vi kommer først ud igen, når vi kan være enige. Fordi på mig virker det som om, man ved, den er i forligskreds nu, og nu er det som begge parter står lidt hver på sit.
Det tror jeg faktisk, Anders Bondo har, for han har jo mange gange sagt, jeg har tandbørsten med. Og det er jo sådan set et udtryk for, at jeg bliver her, til vi er færdige. Så jeg synes, han har virkelig strakt sig langt. Og de der sidste forslag, han har bragt på banen med, at der kunne være en pulje af forberedelsestimer, 2 minutter per elev, per lektion, som pulje betragtet, der er han gået langt.
Men også set med lærer øjne. Vil det ikke give det samme?
Men KL vil jo ikke.
Vil det ikke give det samme? Det mener jeg, at diskussionen gik på, at når man regner det sammen, så vil man faktisk få det samme i forberedelsetid. Så det er jo bare en anden måde at skrue sammen på, at jeg får min vilje alligevel.
Nej, men så kan du differentiere den. Du kan jo sige det der, som argumentet har været, at der er nogen, der skal have mere forberedelsestid end andre. Du har muligheden for at differentiere, men du holder fast i det kvalitetskrav, vi har, at der skal være noget forberedelsestid, der skal være sikret noget. Men jeg tror også, det er vigtigt, det der med, at lærerne har fornemmelsen af, at man tror på dem. Man har tillid til, at det her kan de løse, hvis de får nogle rammer, som er gode.
Og så dybest set kunne man sige, at man kunne måske godt få noget mere undervisning ud af det, bare man følger.
Jamen, det der med, at du gerne vil have mere undervisning, er det til eleverne, eller er det, at lærerne skal levere mere undervisning? For der er altså en forskel. Hvad er det, du tænker på?
Jeg vil gerne have mere undervisning til eleverne. Når jeg kigger på budgetterne, må jeg konstatere, at det kan vi vel kun få ved at bede lærerne om at levere mere undervisning.
Men så synes jeg, at man må konstatere, at det har man så ikke råd til lige i øjeblikket, og at vi faktisk præsterer en rigtig god skole her i Næstved. Jeg synes, man skulle være rigtig glad for den her skole. Jeg synes, man skulle være glad for den her A08, vi lavede, som faktisk har kørt halvandet år, men som har en god evaluering.
Hvor vi jo rent faktisk får mere undervisningstid frem for andre kommuner.
Ja, det gør I altså. Jeg synes, I skulle gå ud og sige, at vi har en rigtig...
Og det vil jeg sige, det vil jeg gerne kvittere for det er vi også glade for. Ja. Og der må jeg nødvendigvis pusle en lille smule glorie, fordi da jeg startede børneudvalget for nogle år siden, der tror jeg, vi havde 21,5 undervisningslektioner om ugen.
Og, gennemsnitligt.
Gennemsnitligt. Og jeg sagde, det må vi altså have op. Og det har vi nu fået over nogle år fået op på 24, og det synes jeg er et resultat af et godt samarbejde med lærerne. Det vil jeg gerne kvittere for, at vi har kunnet gøre det lokalt.
Og så synes jeg, I skal forsvare, at vi har en aftale.
Og mens Søren sidder og pusser sin glorie, så skal jeg lige komme med et spørgsmål til Søren over på den anden side, fordi jeg må bare Benedikte lidt op og sige, Søren, er det ikke mere vigtigt, ikke et spørgsmål meget om timer, man underviser, men hvad man får ud, hvilket produkt, der kommer ud, fordi jeg oplever, at den her debat går meget på form og mindre på indhold. Hvis man nu lavede nogle kriterier efter, sagde, at vi vil gerne have Næstved skoler ind til at ligge en eller anden skala i forhold til andre skoler i Danmark, så var vi tilfredse eller i verden, på verdensplan, og stille det op på den måde, frem for at stille op på, jamen vi skal undersøge mange timer, men så sige til lærerne, hvis vi giver jer noget mere kvalitetstid til at forberede jer, så forventer vi altså også et produkt, der er det højere.
Det kunne være rigtig spændende.
Det kunne være en spændende debat, så nu vil jeg bare lige udfordre lidt, fordi du snakker så meget om de der undervisningstimer altid, at du gerne vil have flere af dem. Jeg vil da måske, som jeg nu er, sige, jeg vil hellere se på, hvad kommer der ud.
Hånden på hjertet, Christoffer, når jeg siger undervisningstimer, så er det også, fordi jeg har en forventning om, at så kommer der mere lærdom ud af det, men det er selvfølgelig også fordi, at det er til at måle. Altså, det er jo, det må vi jo sige, det er jo en måde, man kan måle på, jamen, mener vi, der kommer mere lærdom ud af det, eller gør der ikke, fordi der er ikke sikkert, at flere undervisningstimer medfører højere niveau. Men så er der det med, at måle karakterer, det er åbenbart i den nye regeringstid jo blevet sådan et fyord, det må man ikke slet ikke offentliggøre det i hvert fald.
Men
kunne man det? Kunne man det? Og definere nogle mål, så er jeg sådan set enig med dig. Men Christoffer, den må vi to tage på et tidspunkt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge Benedikte om det tredje, vi sådan lige skal nå i denne her, i denne her time. Ja. Og det er jo det med ledelsesretten.
Ja.
Altså at skolelederne skal kunne, jeg sådan lidt populært sagt, vel bestemme mere over lærerne. Altså I har sådan i dag nogle arbejdstidsregler, og I har så mange timer, og så meget det ene, og så meget det andet. Og som jeg opfatter KL's ønsker, jamen, så skal skolelederne sådan kunne gå ind og prioritere mere, jamen, hvad skal der ske, og hvordan skal den enkelte lærer lave sine ting. Er det ikke bare sådan, som arbejdsmarkedet i øvrigt også er?
Altså, som det er lige nu, så er det jo lederen, der leder og fordeler arbejdet. Mm. Men de gør det inden for en ramme, og det er jo det, der er vores arbejdstidsaftale. Der ligger nogle bestemmelser om, hvordan vi, altså hvad, med undervisningstid og forberedelsestid osv. Men inden for de rammer bestemmer skolelederen jo i samarbejde med lærerne, og ja. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det fortsætter med, at det er et samarbejde med lærerne.
Men man kigger du på enhver arbejdsplads,
ja.
Så er det jo arbejdsgiverens ret, leder fordeler arbejdet og siger, jamen ham derovre, han er altså god til at sprøjtlakere, så det får han knæppe lov til at gøre hele tiden. Og ham, der står i den anden del af fabrikssalen, han er god til at skrue bolde i, så det er det, han gør.
Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har en god ledelse, og at de sætter retning, og at de sørger for, at vi holder retning på det, på den vej, skolen skal. Så det er ikke her, det står på, men oplægget siger jo, at det er skolelederen, der skal kunne fordele forberedelsens tid mellem lærerne.
Fordi nogen er hurtigere, nogen er bare hurtigere til det, nogen er vel hurtigere til
det
end andre.
Og det vil være en umulig opgave at vide noget om for en skoleleder, og det vil også give splid på et lærerværelse, fordi hvorfor skal du have mere end mig? Altså hele den diskussion. Ja. Så det vi har her, og du kommer også til at betragte forberedelsestiden sådan meget isoleret til en enkelt lektion. Så jeg synes, det her system, vi har nu, hvor lærerne har det her professionelle rådrum, de har nogle timer, de disponerer over, det er rigtigt. Det er et godt grundlag for at agere som lærer, fordi det er her, du har ansvarligheden, det er der, du får lærerne til at tænke med i forhold til, hvordan griber jeg det her an.
Men Benedikte,
så man skal passe på, at man ikke spænder skolelederne for en dårlig hest her.
Men er det, du siger i virkeligheden, at skolelederne ikke er tilstrækkeligt uddannet til at kunne løse den opgave, fordi alle mulige andre steder ude i det private erhvervsliv, der er vel en varehuschef ude i Bilka, som siger, jamen uden sammenligning i øvrigt, som siger, jamen...
Ja, det er godt. Jeg er glad for, at du siger.
Som siger, du gør det, og ved du hvad, ham der nede i hjørnet, han er knæppe hurtigt til det her ting, så han behøver ikke læse så mange bøger for at gå i gang med det. Det er vel bare sådan, det er på en arbejdsplads?
Jeg synes faktisk ikke, det er nogen særlig nem opgave at få, og jeg synes heller ikke, at det vil være nemt for skolelederen.
Prøv at tænke på her,
hvis nu der bliver færre og færre timer til skolen, hvad er det så for en opgave, man giver skolelederen? Det er at fordele dårligdommen. Så det her er jo også en hjælp til skolelederne om, at der ligesom er en sikring af kvaliteten i det arbejde, han skal sidde og lave.
Eller skolelederen kunne ligesom pege nogle lærere ud, som siger, at de kan nogle ting, de får så bare lov til at køre, nogle andre skal måske have lidt mere forberedelse for at dygtiggøre sig.
Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, at det giver de bedste vilkår, at man har et aftalesystem, som er kendt, og vi ikke skal sidde og diskutere det her, fordi det tager tid væk fra det, der er kerneopgaven, undervisningen.
Ja. Ja, så kan vi få sådan en diskussion, som vi havde tirsdag, som omkring asfaltpenge. Men lige for at komme tilbage til den sag der må jeg jo indrømme over for lyden, at jeg er selv pædagog, og jeg kan jo godt følge nogle af de argumenter, som Benedikte bringer op. Der bliver jeg altså lige så stødt til et øjeblik, fordi man kan sige, hvis du har tre klasser, og du har fået noget til hver, og du måske kun skal bruge lidt, du har måske nu i den ene klasse 2-3 børn, som man nu skal inkludere, for der har man jo lavet en inklusion af problematiske børn, at man så som lærer skal ind og læse på noget ekstra stof, og skal man så sidde hver gang, man skal bruge ekstra tid og argumentere med sin skoleleder om at få tid til det? Og det er jo nogle spørgsmål, jeg synes også, man må tænke ind i det, men jeg håber da i hvert fald nu, hvis der kommer et indgreb, at man kigger på begge parter, og ikke bare ensidigt giver den ene noget ene og den anden det andet, men man prøver på at fordele to, når
vi
lige.
Altså, vi bruger faktisk nogle gange det udtryk omkring vores arbejdstidsaftale, at det er aftalt retfærdighed, det her. Og det er jo sådan noget med, at ligesom at være enige om, det her, det vejer sol og vind nogenlunde lige, og så giver det dig den mulighed, at du kan prioritere lidt og sige, at jeg er nødt til at bruge mere tid i min klasse på netop at inkludere nogle børn end en anden lærer, men den anden lærer har så nogle andre udfordringer og kan måske har brug for at samarbejde med socialrådgiverne omkring en bestemt familie.
Og nogle forældre kræver mere tid end andre.
Bestemt, og der kan jo ske mange ting i en klasse. Altså i det øjeblik, at en elev mister en forælder eller sådan nogle ting, så er du jo nødt til at sadle om i din forberedelse og sige, her noget andet, jeg må tage mig af og få tid til. Så Der er meget, og det er derfor, det her aftalte retfærdighedssystem, som vi har lige nu, er vældig, vældig godt.
Jeg har nu heller ikke forventet, at du bare ville sige, at selvfølgelig skal skolelederen lov til at bestemme det hele.
Men vi har brug for dygtige ledere. Ingen tvivl om det. Det er ikke mit
ærne. Hele den her diskussion, er det i virkeligheden en diskussion om, at vi skulle til at måle på nogle andre måder, end det vi har gjort tidligere? Altså det der med undervisningstimer, vi sidder politisk i byrådet og siger, kan vi få undervisningstiden op med en time eller ned med en time?
Ja.
Skulle vi måske virkelig hen til at måle på noget helt andet? og sige, jamen det her drejer sig om, hvad er det eleverne kan på et givet niveau, mm-hmm. i stedet for at diskutere alt det andet formelle, og så give lærerne fri til at løse den opgave.
Jamen vi har jo de her fælles mål, som jo i og for sig sætter det mål, vi har for vores undervisning, og så laver vi jo den, og det er jo for år, altså for et år af gangen, vi ligesom har det, og så har vi også de trinmål, så det samler op. Og så har vi jo vores evalueringer undervejs, hvor vi ser på, har vi nået de mål, vi skal? Er vi nødt til at prøve, og er der noget, vi skal repetere, fordi vi nåede det ikke? Kan man jo konstatere. Så på sin vis synes jeg egentlig, vi har de der mål.
Kunne man gå ind og lave et karaktermål og sige, jamen altså, nu er jeg ikke så godt velbevandret i den nye skala, vel?
Men nej, det er jeg så heller ikke.
Hvis vi så tog den gamle skala og siger, at det skal ikke på 8,5, eller det skal ikke på 9 i gennemsnit, og sige, det er det, vi sigter efter. Jamen, og så må I jo gøre det, som I vil.
Jamen, jeg synes, at de faglige altså karakterer er jo en måde at måle noget på, men det er jo kun en enkelt vinkel på det, og der er jo mange andre ting i den måde, vi...
Altså men det er jo dog det, der står på et bevis, når man kommer ud.
Folkeskolens formålsparagraf taler jo altså om demokrati og...
Det er den sociale del af det, ikke føler, der bliver målt på. Man måler kun på de hårde faktorer. Det er det, jeg hører sige.
Ja, men det synes jeg, at karakter, den måler jo op på et fagligt niveau. Og det er da bestemt også vigtigt, men der er jo hele den anden side af sagen, som handler om børns trivsel, om børns udvikling, om det at kunne fungere i en fællesskab og være en del af et fællesskab og kunne begå sig, at kunne gribe og begribe verden sådan på sigt.
Vil du gerne have et eller andet, der beskrev et karaktersystem eller en beskrivelse af den sociale del, som du som lærer, forhenværende lærer, dine kollegaer har som opgave, nemlig også at kunne få hele børn ud af skolen? Og man tæller et barn ind, og så skal man sige, det kan godt være, at en er rigtig, rigtig dygtig til matematik, men ikke begår sig socialt.
Jamen, det synes jeg jo faktisk, vi har i folkeskolens formålsparagraf.
Jo, men også, at man bagefter kan måle på det. Det måler man jo rigtig på. Man måler jo kun på, hvor meget du kan læse, regne og skrive. Men din sociale færdighed...
Men det er jo, fordi de ting er svære at måle. Men vi måler jo på trivslen i folkeskolen. Vi kan jo se, hvordan.
Og vi er glade for at måle.
Jeg går ikke ind for den karakter. Altså, vi skal ikke have flere karakterer.
Nej, men jeg spørger bare af nysgerrighed for at høre, hvad din holdning er til det.
Vi nærmer os... For nu at måle på tid, så nærmer vi os de sidste minutter i denne her lektion, som var så lidt længere end en undervisningstime, som var 45 minutter. Her har vi 60 minutter til rådighed. Vi har ikke fået talt alle 60. Men vi er i hvert fald kommet noget rundt omkring konfliktens substans, noget rundt omkring forberedelsestid og undervisningstimer og skoleledernes rolle og hvordan den ene og den anden part sådan ser på det. Det bliver da spændende at se, hvor det ender. Altså, jeg så jo gerne igen, at vi fik nogle flere undervisningstimer ud af det.
Men til eleverne.
Til eleverne, vi er da sådan set enige med Danmarks Lærerforening i, at det skal på en eller anden måde være noget, der er lidt afbalanceret, hvis der kommer et indgreb på det. Men vi er jo nødt til at tage i bestik, hvad er det for en verden, vi befinder os i, og der skal nok noget mere undervisning til.
Så må jeg lige spørge dig en afsluttende bemærkning.
Det må
vil du tage dem fra forberedtiden, eller vil du finde nogle penge til dem, Søren?
Det var et godt spørgsmål.
Når du siger timer hele tiden, så vil jeg gerne lige høre, hvor du finder dem hen.
Tror godt, man kan tage noget på forberedelsestid, fordi forberedelsestid er mange ting, og jeg tror også, man bør finde nogle flere penge. Så hvis jeg nu har lov til at lave det der meget diplomatiske svar, Christoffer, så tror jeg egentlig, at den kommer til at lande der.
Det er helt i orden, og jeg vil sige en sidste afsluttende bemærkning her fra min side, er det at sige til lytterne, at når hvad der end kommer til at ske, kommer vi til at diskutere efterfølgende, hvad konsekvenserne kommer til at være. Det tror jeg, kan love lytterne, at mig og Søren i hvert fald nok kommer til at få en snak om det.
Og skole kommer til at fylde meget i 2013, hvor hvis man kommer en eller anden form for skolereform, så skal vi også diskutere, hvordan får vi så udmøntet den skolereform i løbet af 2013 frem for til kommende skoleår.
Og der bliver spændende at se, hvor meget frihed lærerne får til at være med til at implementere det, der nu end måtte komme. For der kommer jo et eller andet, det er vi alle sammen
overbevist om. Men hele skolen er ikke en stor tilhænger i hvert fald. Nej,
og hvis jeg skal sige noget, så håber jeg, at vi får en forsikret forberedelsestiden, for jeg tror, det er rigtig vigtigt for kvaliteten i folkeskolen, og jeg kan høre, at det interesserer jer for kvaliteten i folkeskolen. Så jeg synes, I skulle arbejde for en sikring af det, og så for, at vi får fastholdt aftaleretten.
Og dermed, det blev de sidste ord i denne udsendelse. Tak, Benedikte Hesselager, fordi du vil komme og sige lidt om, hvordan lærerne opfatter denne her relativt mærkværdig konflikt.
Absolut,
en offentlig arbejdsgiver, der lockoutede. Jeg ved ikke, hvornår man sidst har set det, men det er i hvert fald ikke noget, der er sådan særlig gængst. Det er ikke noget, jeg kan huske tilbage, at det nogensinde er sket før. Nej, det er muligt, det er sket før, men det er helt nyt måske.
Ja. Jeg tror, hvis så har det været efter en strække.
Hvor der har været en strække først.
Og det har vi jo ikke.
Nej, det har vi ikke.
Her har vores arbejde.
Her har KL bare sagt, nu er det slut.
Ja.
Det var Christoffer Petersen, undertegnet Søren Rølsbæk her, den politiske time. Vi sender lørdag eftermiddag kl. 15-16, søndag 13-14, tirsdag 10-11, torsdag 16-17 i vores genudsendelse på 104,5 MHz og på nettet næstved.name kan man også streame og lytte denne udsendelse. Tilbage er blot at sige, ha' det godt, til vi høres ved igen.
Lyt til Næstved Lokalradio på nettet. www.næstved.name Næstved Lokalradio er mere lokalradio.